Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο με τον Στέφανο Ξενάκη. Ο Στέφανος είναι συγγραφέας του βιβλίου «Το Δώρο», «Το Δώρο 2», «Captain» και κάτι ακόμα που έρχεται. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν στο podcast και ήταν guest μας και τον έχουμε για άλλη μια φορά μαζί μας, ο οποίος μοιράζεται εκπληκτικές ιστορίες με το μοναδικό τρόπο που εκείνος γνωρίζει. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε αποφθέγματα, ιστορίες, εμπειρίες. Είναι απολαυστικότατο, θα έλεγα. Οπότε καλή απόλαυση.
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Γεια σου Στέφανε, καλώς ήρθες και πάλι.
Γεια σας αγαπημένη μου.
Τι ωραία που είσαι εδώ.
Καταρχήν σε ευχαριστούμε, ήσουν τους πρώτους που μας εμπιστεύτηκε όταν ξεκινήσαμε το podcast. Νομίζω νούμερο 3 σε guest και η αλήθεια είναι ότι η πορεία πήγε καλά.
Και θα πριν 2 χρόνια.
Πριν σχεδόν 2 χρόνια. Ναι. Μάιο του ξεκινήσαμε, Ιούνιο του 20. Okay. Έχεις κάνει πολλά από τότε, οπότε έχουμε να πούμε πράγματα.
Σε αυτό που είπες, μία από τις σημαντικότερες επιλογές είναι ποιους ανθρώπους έχεις κοντά σου. Και όταν ξέρεις τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου και πραγματικά έχεις επιλέξει ότι αυτή είναι η οικογένειά σου, έχεις παντρευτεί την οικογένειά σου, γιατί παντρευόμαστε την οικογένεια που έχουμε επιλέξει. Σωστό. Άλλο η βιολογική, άλλο οι φίλοι μας. Και οι φίλοι μας ίσως είναι και η σημαντικότερη επιλογή οικογένειας που κάνουμε.
Ισχύει.
Και πες αυτό που λέγαμε, τα πιο ωραία ήταν πριν ξεκινήσουμε, ας τα πούμε και on camera. Αυτό που πες για την εμπιστοσύνη, το trust, ταχύτητα και...
Ναι, που μιλάγαμε για κάποιον συνεργάτη σας που θέλω να μου συστήσετε, που μου συστήσατε ήδη δηλαδή. Και καμιά φορά λες, ναι, αλλά μου συστήνει ο Αλέξιος τον Αντώνη. Να κοιτάξει τον Αντώνη. Εμπιστεύεσαι τον Αλέξιο? Τον εμπιστεύομαι. Γιατί να τσεκάρεις τον Αντώνη από τη στιγμή που εμπιστεύεσαι τον Αλέξιο, ουσιαστικά εμπιστεύεσαι και τις επιλογές του Αλέξιου ή της Αλεξίας? Οπότε είμαστε σε έναν κόσμο όπου υπάρχουν κάποιοι λάθος κανόνες, οι οποίοι είναι εξαιρέσεις αντί για κανόνες, και οι εξαιρέσεις αντί να είναι κανόνες είναι εξαιρέσεις. Παράδειγμα, ο πολύς ο κόσμος εκεί πέρα έξω δεν εμπιστεύεται και σου λέει: εγώ δεν εμπιστεύομαι εκτός αν κάποιος αποδειχθεί άξιο εμπιστοσύνης. Γιατί να μην ανάποδος ο κανόνας ότι εγώ εμπιστεύομαι αυτό που έλεγες από το 100 προς το 0 και όχι από το 0 προς το 100 που έλεγες πριν, εμπιστεύομαι εκτός αν κάποιος αποδειχθεί ανάξιο εμπιστοσύνης. Και λέγαμε πριν για το βιβλίο του Σον Κόβι, το The Speed of Trust, ένα βιβλίο που γράφηκε γύρω από την εμπιστοσύνη πραγματικά. Ο Σον Κόβι είναι ο γιος του Στίβεν Κόβι και έλεγε «When trust goes up, cost goes down και speed goes up». Όταν ανεβαίνει η εμπιστοσύνη, ανεβαίνει η ταχύτητα και μειώνεται το κόστος. Όταν πέφτει η εμπιστοσύνη, πέφτει η ταχύτητα και ανεβαίνει το κόστος. Και ο Σίνεκ λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει: μια εταιρεία ή μια ομάδα ανθρώπων δεν είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν μαζί. Είναι μια ομάδα ανθρώπων όπου εμπιστεύεται ένα τον άλλον. Οπότε το bonding, το κομμάτι του bonding είναι ότι εμπιστεύομαι. Αν δεν εμπιστεύομαι, κακώς είμαι εδώ πέρα. Και μάλλον αν δεν εμπιστεύομαι αυτή την πλευρά, ξεκινάω μη εμπιστευόμενο αυτή εδώ πέρα την πλευρά. Οπότε όλα ξεκινάνε να πούμε.
Μα και εμένα όταν με ρωτάνε πώς κάνεις τόσο πολλά παράλληλα πράγματα μαζί. Καλά, δεν είναι πυρηνική φυσική. Πέρα από τη θέλη εστίαση, προτεραιότητες και όλο το time management, το βασικότερο είναι εμπιστοσύνη σε ανθρώπους. Μόνο σου φτάνει ψηλά, αλλά όχι παραπάνω.
Και μετά καταλήγει η Αλέξια στο εμπιστεύουμε τους ανθρώπους σημαίνει ότι εμπιστεύουμε τις επιλογές μας.
Έτσι. Ναι.
Σωστό. Άρα εμένα.
Ακριβώς.
Σωστά.
Λοιπόν, από εκεί που σε αφήσαμε πρόπερση, το έκανες το άλμα να φύγεις εξωτερικό.
Αλματάρα.
Ναι.
Πες μας λίγο που βρίσκεσαι τώρα. Και θέλω, συγγνώμη, επειδή έχει σημασία, αφού μας ακούνε, η διαδικασία και τι πέρασες εσωτερικά και εξωτερικά για να κάνεις το...
Και τι περνάω ακόμα.
Ναι.
Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Πρώτα απ' όλα, πάω λίγο νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2017, έβγαλα το πρώτο, το βιβλίο «Το Δώρο». Όποιος δεν ξέρει, έχω γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Το Δώρο», βγήκε τον Ιούνιο του 2018. Βγήκε το δεύτερο δώρο τον Ιούνιο του 20, βγήκε ο Κάπτεν για τον μπαμπάκα μου τον Ιούνιο του 19. Τέλος πάντων, όταν είχα τελειώσει το δώρο και ήταν η φάση να πάω σε κάποιο εκδοτικό οίκο, Πηγαίνω σε έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο τον Νοέμβριο του, τον Οκτώβριο του 2017, 9 μήνες πριν, αφού είχα τελειώσει το βιβλίο. Και εκεί πέρα από όλα πηγαίνανε καλά. Μου ήρθε μια πολύ έτσι αρνητική, ευγενέστατη, αλλά πλην αρνητική, αρνητικό mail 21 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, του 2017, ότι ξέρεις, όρε, τελικά not go, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί το έργο σου είναι πολύ καλό και θέλουμε να το προσέξουμε, δεν έχουμε χρόνο, ήταν οι άνθρωποι ευγενικοί, αλλά ουσιαστικά μου λέγανε ότι δεν παίζει, δεν βγαίνουμε μαζί. Τεράστια βουτιά. 2-3 μέρες τα τάρταρα, να μην θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Δηλαδή, όποιοι θεωρούν ότι κάποιοι δεν τα ουνιάζονται, κάνουν λάθος. Απλώς κάποια στιγμή ξέρεις ότι δεν έχεις άλλη επιλογή από το να σηκωθείς. Και το μόνο χέρι που θα σε σηκώσει είναι το δικό σου. Και επειδή είχα πάντα τους στόχους, όπως ξέρεις, παντού, είχα το στόχο μου, το βιβλίο που θα γράψω, πόσα κόπεις θα είναι και. Και γράψω τότε 100.000 κόπεις, γιατί πάντα είχα στόχους. Γραπτούς μετρήσιμους συγκεκριμένους. Παντού στο σπίτι.
Και οπτικοποιημένος.
Βέβαια. Βέβαια. Μετά από κάποιες μέρες σηκώθηκα στα πόδια μου, πήγα στην Κιμπού, ξεκίνησα το βιβλίο, οπότε πήγε πολύ 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 καλά. Και τέτοια αναχώματα, τέτοια εμπόδια, τέτοιες δυσκολίες υπάρχουν παντού. Mm. Το θέμα είναι τι κάνεις με τις δυσκολίες αυτές. Mm. Όταν βγήκε λοιπόν το βιβλίο, το πρώτο δώρο και πήγαινε πολύ πολύ καλά, και με τον Βλάση και τον Βασίλη, τους εκδότες μου, πάντα είχαμε μια πεποίθηση ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να κάνει καριέρα και στο εξωτερικό. Έως βεβαιότητα. Και δοκιμάσαμε ένα κανάλι από κάποιο πολύ δικό μας άνθρωπο, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο να φέρνει δικαιώματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα, αλλά δεν είδαμε αποτέλεσμα στο να πάει από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Μετά από κάποιους μήνες, μου την βαράει κάποια στιγμή και λέω: εσύ, είναι η Ευαγγελία Αυλονίτη, η οποία είναι agent και κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Μου έχουν δώσει.
Εξαγωγές.
Ακριβώς, εξαγωγές. Ακριβώς. Και μου είχαν δώσει όλοι πάρα πολύ καλά reviews για την Ευαγγελία. Οπότε εμπιστεύομαι τους φίλους που μου δίνουν τα reviews. Στέλνω ένα mail εκείνη τη μέρα. Why not? Όλη η δημιουργία ξεκινάει με τη μαγική ερώτηση: why not? Γιατί όχι, έχω να χάσω κάτι. Το πολύ πολύ να μην δουλέψει. Υπάρχει μετακή επιστημονική ερώτηση. Δοκιμάζει το άλλο. Τέλος πάντων, τη στέλνω ένα mail 9 ώρα το πρωί. 10.30 μου έχει στείλει απάντηση. Την επόμενη μέρα τηλεφωνιόμαστε, βρισκόμαστε δηλαδή, την επόμενη μέρα κιόλας. Σε 4 μήνες είχε κλείσει την πρώτη χώρα η Ευαγγελία και σήμερα είναι σε 26 γλώσσες. Μεταφράζει το βιβλίο, έχει ήδη κυκλοφορήσει στις 13-14 γλώσσες και μένουν άλλες 12 και συνεχίζει ούτως ή άλλως η δουλειά που κάνει η Ευαγγελία και κάνει εξαιρετική δουλειά. It's always about the team. Είναι πάντα η ομάδα. Δεν είναι ποτέ ένας. Κανένας δεν πέτυχε ποτέ μόνος του. Οπότε ξέρεις, καμιά φορά ο κόσμος θεωρεί ότι αυτοί που πετυχαίνουν τα όνειρά τους είναι από άλλο υφασματάκι, από άλλο κλόθο, από άλλο παπούτσι, από άλλο δεν ξέρω τι, από άλλο μπάρμπα στην κορώνη. Δεν είναι. Όλοι πέφτουμε, όλοι τρώμε χιλόπιτες, όλοι παίρνουμε τα. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να πεις ότι εγώ σηκώνομαι. Δεν έχεις άλλη επιλογή.
Και θυμάμαι που κουβεντιάζαμε και πάντα τα λέω δημόσια και τις ιδιωτικές κουβέντες.
Ναι.
Εσύ είχες πάρα πολύ κόπο και τίμημα στο πρώτο βιβλίο. Έτσι. Γύρισε όλη την Ελλάδα, βιβλιοπολείο.
Γύρισε τώρα, λέει, και τώρα ξαναξεκινάμε.
Κάποιος μη λοιπόν αυτό και κουράζει και έρχεται η επιτυχία. Οπότε και λίγο ηρεμείς. Και όταν πας να βρεις εξωτερικό, χρειάζεται αυτό και από την αρχή. Γιατί δεν σε ξέρουν, είναι άλλο το κοινό. Χρειάζεται να ξαναρίξεις το εγώ σου. Από το μηδέν.
Ναι.
Να τους ξαναπείσεις εκεί πέρα έξω ότι είναι καλό αυτό.
Λοιπόν, μιλάγαμε πριν για τον Γκρατσιόζη νωρίτερα. Και κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη στο Tom Bilyeu, στο Impact Theory, είχε πει ένα ωραίο. Είχε πει, ρε παιδί μου, αυτό το οποίο με διαχωρίζει, με απομακρύνει, με χωρίζει από το όνειρό μου είναι ένα αλλά. Είναι η ιστορία της ζωής μου και υπάρχει πάντα ένα αλλά. Και το αλλά, έλεγε ο Γκρατσιόζη, έλεγε ότι είναι η ιστορία που λέω στον εαυτό μου και είναι ο λόγος που δεν έχω αυτό που θέλω. Η δική μου ιστορία είναι ότι το βιβλίο πήγε πολύ καλά στην Ελλάδα, βγαίνει στο εξωτερικό κτλ. Αλλά τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Μιλάω πολύ πολύ καλά αγγλικά, αλλά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Δηλαδή δεν μπορώ να εφεύρω όλες τις λέξεις στην πορεία όπως τώρα μιλάμε στα ελληνικά. Οπότε το αλλά είναι να σε βγάλει στη δράση. Οτιδήποτε να σε βγάλει στη δράση. Οπότε εδώ και 2-3 μήνες και με τη δουλειά που κάνουμε και στο αποφασίζω, έχω ξεκινήσει ουσιαστικά και τα βιντεάκια μου πλέον είναι, πολλά είναι στα αγγλικά. Οπότε όλο αυτό το αλλά είναι η ιστορία που λέω στον εαυτό μου και έχω ένα χρέος απέναντι στον εαυτό μου να μου κλέψω το αλλά από την τσέπη προκειμένου να μην υπάρχει ένα αλλά όταν θα ξυπνάω το πρωί μες την ημέρα. Γιατί η ιστορία σημαντικότερη της ζωής μου είναι αυτή που λέω στον εαυτό μου.
Έτσι, και να μην εφησυχαστώ στην επιτυχία πούμε, challenge, παιδί μου. Να το δώσαν σαν μια πρόκληση που είναι, έχει χαβαλέ την κάρτα.
Ο δάσκαλος λέει ότι όση δουλειά και να κάνεις, θα σου μείνει δουλειά μέχρι το τέλος. Όση δουλειά και να κάνεις, θα έχεις δουλειά μέχρι το τέλος.
Σωστά.
Και αυτό είναι και το challenge της ζωής. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ.
Σε ποια χώρα βγήκατε πρώτα?
Νομίζω ότι μία από τις πρώτες, επειδή έχουν βγει πολλές, Αλεξία, νομίζω ότι μία από τις πρώτες ήταν η Γερμανία. Mm-hmm. Βγήκε από μία θηγατρική της Penguin, έχει βγει και σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Wow. Και η Γερμανία ήταν από τις πρώτες χώρες και κάνανε και πάρα πολύ καλή δουλειά κιόλας. Και πρόσεξε το extra mile. Είναι πολύ σημαντικό το extra mile. Όταν μίλησα με την Ευαγγελία και έκλεισε το εξωτερικό, και επειδή στα αγγλικά έχω πρώτη εικόνα από τη μετάφραση, η οποία έγινε στην Ελλάδα από Θάλια την πίστηκα, στις υπόλοιπες χώρες είπα στην Ευαγγελία ότι οποιοδήποτε μεταφραστής από τη χώρα τη συγκεκριμένη θέλει να μου πάρει ένα τηλέφωνο ή να στείλει ένα mail ή να έρθει σε επικοινωνία, γιατί το δώρο επειδή έχει γραφτεί και σε προφορική ορολογία, είναι κάποιες λέξεις που θέλουν ουσιαστικά αποσαφήνιση. Οπότε στη Γερμανία το μετέφρασε Σουζάν, με την οποία έχω μιλήσει τουλάχιστον 15 φορές. Θα μου πει υποχρεωμένο. Δεν είσαι υποχρεωμένος, το κάνεις για σένα, για πάρτι σου. Οπότε και με την Ολλανδέζα, τη μεταφράστρια, και με την Γερμανίδα, και με τον Ιταλό, έχω μιλήσει αρκετές φορές όταν, ας πούμε, ρωτάνε τι σημαίνει, ας πούμε, νεροκουβαλάω, πώς θα το μεταφράσω εγώ αυτό το πράγμα. Λέω, φιλαράκο, θα το βρούμε τώρα μαζί, ας πούμε.
Να στείλω μια εικόνα.
Ακριβώς. Οπότε και αυτό είναι όλη η πλάκα είναι. Είναι ένα παιχνίδι όλο αυτό το πράγμα.
Υπάρχει κάποια χώρα που έχει ξεχωρίσει το πόσο καλά πάει στις πωλήσεις αυτή τη στιγμή?
Μαθαίνω ότι στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία πηγαίνει πολύ καλά με το τελευταίο το report. Και τον Απρίλιο βγαίνει στην Αμερική και είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί βγαίνει από έναν πολύ μεγάλο εκδοτικό οίκο. Και συγκεκριμένα το έχει αναλάβει, βγαίνει από τη Harper Collins. Και αυτός που έχει το αναλάβει, το έχει αναλάβει ο editor ουσιαστικά, είναι Vice President της Harper Collins, ο οποίος λέγεται Gideon και είναι αυτός ο οποίος έκανε την επιτυχία του Αλχημιστή και του Secret. Έχει βγάλει κάτι γνωστά βιβλιαράκια, οπότε είμαστε με την ομάδα του αρκετά και το δουλεύουμε.
Πλάκη, και εκεί θυμάμαι όταν μου έχει στείλει το εξώφυλλο off the record, μου έχει εξηγήσει ότι το θέμα ότι δεν βγήκε το δώρο, γιατί το The Gift υπάρχει.
Ακριβώς.
Οπότε είναι The Seamless Gift.
Ακριβώς.
Προσαρμογή.
Οπότε και πρόσεξε το άλλο τώρα τι είναι. Όταν είναι να μιλήσει με κάποιον ο οποίος είναι στο Θεό, από κάποιο σημείο και μετά, νιώθεις και λίγο άβολα με τον εαυτό σου και λες τώρα ποιος είμαι εγώ που θα μιλήσω με τον Θεό, ας πούμε. Και μετά ξέρεις, λες, κάτσε ρε, πάμε γερά, θα τα καταφέρουμε. Και μιλάμε και με τον Gideon και την ομάδα του και είναι πολύ ωραίο να νιώθεις πραγματικά. Γιατί ξέρεις, είναι, πώς το λέγει ο Τόνι Ρόμπινς, λέει, τίποτα δεν είναι πιο δυνατό στον κόσμο αυτό από την ανάγκη μας να κάνουμε comply, να ευθυγραμμιστούμε ουσιαστικά με την ταυτότητά μας. Αν εγώ θεωρήσω ότι δεν είμαι ικανός να μιλήσω με τον Gideon και κάθε Gideon, που δεν τον ήξερα, αλλά δώσ' του και λίγο ψηλώνεις, κάνεις δείχνεις και τα λοιπά, οπότε φτάνεις κάποια στιγμή να νιώθεις άνετα να μιλάς με ανθρώπους που μέχρι τώρα σου προκαλούσαν αδέως και ταυτόχρονα γίνεσαι και στα μάτια σου κάτι πιο σημαντικό, που είναι το σημαντικότερο perception που υπάρχει στη ζωή.
Βέβαια. Και θα κάνεις tour και σε όλες αυτές τις χώρες?
Όχι σε όλες. Αμερική θα χρειαστεί να πάω αρκετές φορές. Αν με φωνάξουν από κάποιες άλλες χώρες, εγώ δεν έχω τίποτα καλύτερο να πηγαίνω να γνωρίζω ανθρώπους καινούριους.
Ταξιδάκια, σούπερ. Πού να τον πάμε τώρα, λες?
Κάποια καινούργια ιστορία πρόσφατη θέλω να μας πεις. Δεν την έχεις πει πολύ.
Πρώτα απ' όλα, τώρα τελειώνω το καινούριο το βιβλίο μου, το οποίο παραδίδω σε 10-15 μέρες στους εκδότες μου, στο Βλάση και στο Βασίλη, και είναι διαφορετικό, τελείως διαφορετικό από τα άλλα.
Ναι.
Και είναι ένα challenge, ρε παιδί μου, είναι ένα παιδί σου, δηλαδή κάθε δημιουργία σου. Δεν είναι για τα λεφτά.
Γράφεις κάθε μέρα?
Το τελευταίο...
Έχεις πρόγραμμα μάλλον?
Ναι, είναι θέμα συνήθειών. Είναι θέμα συνήθειων.
Γίνεται πιο εύκολο από το ένα βιβλίο στο άλλο ή κάθε φορά έχει τη δικιά του πρόκληση?
Έχει τη δική του πρόκληση, κάθε φορά ξεβολεύεσαι σε κάθε δημιουργία σου, αλλά μέσα από τη δημιουργία ουσιαστικά ξαναδημιουργείς τον εαυτό σου. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Και δεν είναι για τα λεφτά. Τα λεφτά δηλαδή δεν μπορεί να είναι ποτέ το πρώτο. Δηλαδή, δεν μπορεί... για μένα θα πρέπει να απαγορεύεται τα λεφτά να είναι ο πρώτος σκοπός. Τα λεφτά είναι το αποτέλεσμα. Είναι αυτό το οποίο θα πάρεις πίσω. Είναι και τα λεφτά έχει να κάνει με το μέγεθος των χρημάτων που θα πάρεις. Έχει να κάνει με το μέγεθος του προβλήματος που έχει συνεισφέρει για να λυθεί.
Βέβαια.
Και το έλεγε ο Τόνι Ρόμπινς καταπληκτικά. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι έχεις μια ιεραρχία στόχων. Έχεις 10 στόχους. Όπως 10 είναι τα νούμερα ενός κινητού τηλεφώνου. 10 digits. Οπότε λέει κάποια στιγμή, καλά, τόσο σημαντικό είναι ότι θέλω να βοηθήσω τον κόσμο, νούμερο ένα, και θέλω να βγάλω λεφτά το δεύτερο, από το θέλω να βγάλω λεφτά το πρώτο και να βοηθήσω τον κόσμο δεύτερο. Και λέει ο Τόνι Ρόμπινς, αν αλλάξεις τα δύο πρώτα νούμερα σε ένα κινητό τηλέφωνο, βγαίνει άλλο νούμερο. Οπότε πραγματικά τα λεφτά είναι το αποτέλεσμα. Και όταν φτάσει σε εκείνο το σημείο, τα λεφτά, όλοι δύο οριζόμαστε από αυτά, μεγαλώνουμε τις οικογένειές μας, αλλά είναι κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικότερο drive από αυτά.
Εσένα ποιο είναι το δικό σου drive, το δικό σου όραμα?
Τα μηνύματα των ανθρώπων που λαμβάνω, Αλεξία, δηλαδή ζω και πεθαίνω για αυτά, ας πούμε έτσι.
Πάμε λίγο σε αυτό, γιατί μου είπες πριν για το δικό μου κινητό.
Ναι.
Θα διαχειρίσαι μόνο στα social?
Ναι.
Δεν απαντάει άλλος?
Ναι, 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 okay. Ναι.
Ακόμα τουλάχιστον.
Προς το παρόν, ναι, μπορώ να διαχειριστώ και στην Ελλάδα θέλω να το συνεχίσω.
Ναι. Πόσες ώρες αφιερώνεις αυτό?
Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα. Μπορείς εύκολα να είσαι μπαίνω, βγαίνω συνέχεια, οπότε πάει χαμένη μέρα και έχω μέρες που έχουν πάει έτσι χαμένες. Ή μπορεί να βάλεις ένα πολύ ωραίο ραντεβού με τον εαυτό σου που όταν το βάζω δουλεύει πάρα πολύ. Τρεις φορές την ημέρα μπαίνω πρωί, μεσημέρι, βράδυ ή πρωί, βράδυ και τσεκάρω, απαντάω σε μηνύματα.
Είναι αρκετά, το βλέπω. Και θέλει χρόνο, δηλαδή. Είναι ότι θέλει χρόνο. Να απαντήσεις.
Κοίτα, πρόσεξε. Mm. Νωρίτερα είχατε κάποιο άλλο podcast σήμερα εσείς στο recording, θα έχετε και μετά. Αν κάνατε podcast ένα κάθε μέρα, θα σε έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Θα βάλα όλα σε μία μέρα. Οπότε, αν μπορώ εγώ να καθετοποιήσω τον τρόπο που κάνω τα πράγματα, να τα ομαδοποιήσω, βγαίνουν πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο σωστά και πολύ πιο efficiently. Απλώς το θέμα με τα social, και είναι πολύ λεπτή γραμμή αυτή, είναι τόσο highly addictive, όπου πραγματικά οι attention engineers που έχουν από πίσω έχουν διαβάσει τα πιο λεπτά κυκλώματα του εγκεφάλου μας και ουσιαστικά έχουν φτιάξει ένα προϊόν το οποίο έρχεται και αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές και σε θέλει ξανά ντοπαμίνη και ντοπαμίνη και ντοπαμίνη.
Στέφε, πάθα σοκ. Γενικά έχω αυτοπιθαρχία μπόλικη. Και με τα social το ελέγχω. Όταν μπήκα στο TikTok στη διαδικασία, από ό,τι ήθελα να το ψάξω κιόλας, είναι το πρώτο που ένιωσα να με ρουφάει. Έπεισε τον εαυτό μου κάτι μισά ώρα.
Κι εγώ το ίδιο. Που,
να σκέφτομαι να το σταματήσω. Λέω το ένα ακόμα, αυτό είχα να το ζήσω χρόνια. Από το YouTube στην αρχή.
Πρέζα.
Ναι.
Άλεξ Πρέζα.
Ναι, ναι. Και ψάχνω τώρα τι σημαίνει νευροχημικά στο μυαλό. Δεν έχω βγάλει άκρη. Είναι. Μάλλον πώς το κάνουν μέσα.
Είναι τρελή πρέζα. Και πέρα από το ότι είναι γεγονός ότι ο καθένας έχει την ευθύνη για τη ζωή του. Σε αυτό το θέμα, επειδή είναι πολύ λεπτό θέμα, θεωρώ ότι σε μερικά χρόνια πολύ σύντομα θα υπάρχει ένα gap νομιμότητας το οποίο έχει παραβιαστεί, που είναι όπως ήταν παλιά.
Το σιγάρο. Στις...
Ναι, ακριβώς. Ναι, όπως ήταν το σιγάρο που πέφτει η ταινία και μέσα στην ταινία πέφταν καρεδάκια από διαφήμιση τσιγάρο. Προκειμένου να. Αυτό πολύ το πράγμα γρήγορο, το οποίο έχει γίνει κάτι το οποίο είναι στα όρια της ηθικής και νομιμότητας, που ακόμα δεν έχει εξελιχθεί ο χάρτης, ο καινούριος νομιμότητας παγκοσμίως. Και ορισμένα πράγματα θα απαγορευτούν, γιατί ουσιαστικά έχουν διαβάσει τα πιο λεπτά κυκλώματα και ειδικά των παιδιών. Και ουσιαστικά οι Κινέζοι δεν είναι τυχαίο που σε αυτά είναι πολύ μπροστά, παρά την αυταρχική πρακτική τους, ότι επιτρέπουν μόνο 3 ώρες video games την εβδομάδα από τις εταιρείες που είναι online gaming. Και αν οποιαδήποτε εταιρεία παραβιάσει τη μία ώρα για παιδιά ως 16 ετών, είναι έως 3 ώρες αυστηρός. Και είναι μία ώρα την Παρασκευή, μία ώρα το Σάββατο, μία την Κυριακή. Αν χάσει την Παρασκευή, δεν την αναπληρώνει το Σάββατο. Οπότε οποιαδήποτε εταιρεία εκεί πέρα πρέπει να δώσει αναλυτικά δεδομένα για ποιο λόγο κάποιος παραβίασε και δώσανε σε ένα πιτσιρικά 61 λεπτά και μπορεί να χάσει την άδειά της.
Wow.
Οπότε η Κίνα εδώ και 1,5 χρόνο το έχει αυτό σαν βασικό κανόνα, είναι 3 ώρες online gaming την εβδομάδα για παιδιά έως 16 ετών.
Εντυπωσιακό.
Γιατί ουσιαστικά η υπερβολική χρήση του κινητού, χωρίς να κινδυνολογούμε, αν το παρακάνουμε, αλλάζει πλέον τα κυκλώματα μέσα μόνιμα. Και μακροπρόθεσμα μπορεί να μειώσει ακόμα και το IQ, αν το παρακάνουμε. Και όταν και το λέει ο Σίνεκ, λέει δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, στα παιδιά κλεισμένη, κλειδωμένη την κάβα με τα ποτά και να έχεις ανοιχτό όλο αυτό το πράγμα ελεύθερο. Πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση. Και νομίζω δεν θα αργήσει η ρύθμιση να έρθει.
Μακάρι.
Στο TikTok, επειδή το είπες, και εγώ προσωπικά την είχα πατήσει εκεί. Το μόνο που είχα βρει στην αρχή ήταν το time limit, που βάζεις όριο πόσο. Αυτό που έχω δει ότι δουλεύει, ο λόγος που δουλεύει πολύ αποτελεσματικά, είναι ότι ο κόσμος πλέον θέλει κάτι πολύ γρήγορο. Πάρα πολύ γρήγορο. Και επειδή είναι 20 με 30 δευτερόλεπτα, ειδικά στην αρχή ήταν 15, είναι πολύ fast consuming. Και για τον εγκέφαλό σου είναι. Θέλω γρήγορο. Κι άλλο προφορία, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
Και μετά χάνει σιγά-σιγά ο εγκέφαλός μου λόγω της κακής χρήσης που του έχω κάνει dedicate τη δυνατότητά μου να συγκεντρωθεί επάνω σε κάτι για αρκετή ώρα. Διάβασμα, σε μια συζήτηση. Είναι τεράστιο.
Διάβαζα τη μελέτη ότι έχει πέσει από τα 7-8 δευτερόλεπτα στα 4 η εστίαση του μέσου ανθρώπου σήμερα.
Τόσο λίγο.
Εκπληκτικό.
Πόση ώρα γράφεις τη μέρα ή πώς το χωρίζεις, δηλαδή, γιατί μπορεί να μας ακούει για κάποιος που ενδιαφέρεται να γράψει και ένα βιβλίο.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από τον Maxwell, John Maxwell.
Μπορώ να λέω το βιβλίο.
Ο καθένας μπορεί να κάνει το δικό του όνειρο. Okay. Εγώ δεν μπορώ να γράψω ένα μουσικό κομμάτι και δεν θέλω να γράψω μουσικό κομμάτι, οπότε κιόλας μπορεί να μην θέλει να γράψει μουσικό βιβλίο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό τη μέρα που θα ανακαλύψεις ποιο είναι αυτό το πράγμα το οποίο θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Το κλασικό που λένε ότι είναι δύο σημαντικότερες ημερομηνίες, τη μέρα που γεννήθηκα και τη μέρα που κατάλαβα για ποιο λόγο γεννήθηκα. Και πρόσφατα άκουγα, παρακολουθώ την Μηχανή του Χρόνου, αυτό το ντοκιμαντέρ, που είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο, του Χρήστου Βασιλόπουλου, και είχε την ιστορία της Βασιλιάδου. Της Γεωργίας Βασιλιάδου, της γνωστής κομικού, κομικής ηθοποιού. Και έλεγε κάποια στιγμή στα 13 χρόνια πρωτοήρθε σε επαφή με το θέατρο. Και λέει η Βασιλιάδου, στα 13 μου χρόνια γεννήθηκα. Οπότε in a way γεννιέσαι τη μέρα που ανακαλύπτεις τι είναι αυτό το οποίο τραντάζει την ύπαρξή σου.
Εσύ πότε το ανακαλύψεις για σένα?
Το έχω ανακαλύψει σε διάφορα στάδια. Και όταν ήμουν επιχειρηματίας, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα. Και όταν δούλευα ουσιαστικά διευθυντή στο εμπορικό του Sky, μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ να μιλάω με ανθρώπους, να κάνω coach στην ομάδα μου και. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η ημαρμένη μου, γιατί υπάρχει μια ημαρμένη, ήταν ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να κινητοποιώ, να εμψυχώνω ανθρώπους. Οπότε, αν το καλοσκεφτώ τώρα στα 53 μου χρόνια, πάντα αυτό έκανα. Είτε στην εταιρεία μου, είτε στο Sky, είτε οπουδήποτε δούλευα, είτε για τους συμμαθητές μου. Οπότε ήταν εμψύχωση, κινητοποίηση, πες το motivation, ας πούμε. Λοιπόν, λέγει ο Τζον Μάξουελ, που είναι ένας συγκλονιστικός στο κομμάτι του leadership από τους τελευταίους που έχουν μείνει πια.
Έχει γράψει 88 βιβλία στο leadership.
Ακριβώς.
Τον είδα σε μια ομιλία και έλεγε: έχω γράψει 88 βιβλία και νιώθω ότι έχω ακόμα πάρα πολλά να μάθω πάνω στην ηγεσία.
Έχω δει δύο ομιλίες του και από κοντά στον Καναδά και είναι ένας συγκλονιστικός τύπος. Και πάντα του αρέσει να διορθώνει αυτόν που κάνει εισαγωγή. Πάντα συνήθως λέει: πούλησε 19 εκατομμύρια βιβλία. Οπότε σηκώνεται πάνω και λέει: εντάξει, δεν είναι 19, είναι 22, αλλά τι κάνει τώρα διαφορά 3 εκατομμύρια. Και οπότε κάνει μόνο την ερώτηση. Λέει: John, how did you start writing? Οπότε απαντάει ίδιος. Μετά αφήνει στο κοινό, λέει: thanks for asking. Οπότε απαντάει και λέει για το rule of five. Λέει: πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα δέντρο το οποίο θέλει να κόψει. Ο κήπος έχει πολλά δέντρα. Άρα πρώτα απ' όλα πρέπει να διαλέξει ποιο δέντρο θέλει να κόψει. Γιατί αν χαραμίζει τις τσεκουριές σου σε όλα τα δέντρα, δεν θα κόψει κανένα. Άρα πρώτα απ' όλα έχω να επιλέξω ποιο δέντρο θέλω να κόψω. Ο καθένας ας φανταστεί τη δική του τη ζωή, έτσι. Και μετά είναι το rule of five, όπου είναι 5 πράγματα τα οποία κάνω κάθε μέρα και τα κάνω αυτοματοποιημένα για όλη μου τη ζωή. Του Maxwell ήταν, λέει, every day I read, every day I write, every day I file. File, τι εννοεί αυτός? Παίρνει quotes από βιβλία τα οποία διαβάζει και τα κάνει file, τα αρχιοθετεί. Every day I think, και άλλο ένα πέμπτο το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Λέει τα 4 πράγματα και ο καθένας ας φανταστεί τον εαυτό του με τις 5 καθημερινές συνήθειες που έχει ανάγκη η ψυχή του να εφαρμόζει επί σειρά δεκαετιών. Τα 4 πρώτα, λέει ο Maxwell, τα βρήκα τον πρώτο χρόνο. Το πέμπτο, ποιο είναι το πέμπτο πράγμα που θέλω κάθε μέρα ζωή μου να κάνω, πήρε 4 χρόνια να το βρω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βρω ποια 5 πράγματα κάθε μέρα γουστάρω πάρα, πάρα, πάρα πολύ να κάνω. Τα έχει ανάγκη η ψυχή μου. Μένα μου αρέσει κάθε μέρα να αθλούμαι, κάθε μέρα να γράφω, κάθε μέρα να διαβάζω, κάθε μέρα να παρατηρώ και κάθε μέρα να συνδέομαι. Με συνανθρώπους, με ευχαριστώ, παρακαλώ, μια καλή κουβέντα κτλ. Οπότε, εμένα αυτά τα 5 πράγματα που έχω επιλέξει να κάνω κάθε μέρα, είναι λογικό μετά 5 χρόνια μπορεί να πεις ότι ένα από τα 5 θέλω να το αλλάξω ή θέλω να το κάνω λίγο revise, οτιδήποτε άλλο. Εμένα αυτά με έχουν οδηγήσει στο σκοπό της ζωής μου ή και ο σκοπός της ζωής μου έχει οδηγήσει σε αυτά. Οπότε, ο καθένας έχει κάτι για το οποίο τρελαίνεται μέσα του με την καλή έννοια, πάλεται όλη η ύπαρξή του. Ποιο είναι αυτό? Αυτό το οποίο σε κάνει να χαμογελάς πιο πολύ. Και μετά αυτό το πράγμα έχεις να δεις ποιες είναι οι 5 τσεκουριές που θα κάνεις κάθε μέρα για να κόψεις το δέντρο σου. Και λέει ο Maxwell, δεν έχει σημασία αν θα διαβάσεις το πρωί ή το βράδυ, αν και έχει μια σημασία, αλλά είναι σημαντικό ότι δεν μπορεί να περάσει η μέρα σου χωρίς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία, λέει, αν κάνεις swing το τσεκούρι αριστερά ή δεξιά. Το σημασία είναι σημασία κάθε μέρα να κάνεις 5 τσεκουριές. Και είναι πολύ σημαντικό να επιλέξω ποιες είναι οι 5 τσεκουριές μου, για να μην πάει χαμένη η ζωή μου, γιατί η ζωή είναι. Σε αντίθεση με αυτό που νομίζουμε, η ζωή είναι μπαμπαμ.
Παίρνεις πολλά μηνύματα κάθε μέρα. Ξέρω καλά και από ήδη εμπειρία ότι αρκετά από αυτά είναι ζώρικα, ενώ άνθρωποι θέλουν βοήθεια και είναι σε πολύ κακή κατάσταση, έτσι. Καλά, ένα, θέλω διαχείριση συναισθήματος δικό σου, πώς το αντιμετωπίζεις. Δύο, κάποιους επιλέγεις, προφανώς βλέπουμε και στα social, να βοηθήσεις. Και κάποιους που δεν το βλέπουν έξω και το ξέρω προσωπικά γιατί ξέρω τι κάνεις. Πολλούς όμως ή δεν μπορείς ή δεν βγαίνει όλο αυτό. Τι κάνεις με όλο αυτό?
Δεν μπορεί να σώσει όλο τον κόσμο. Ποιος ήταν εσένα στο Chicken Soup for the Soul, σε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο του Κάνφιλντ και του άλλου, θυμάμαι, το είχαν γράψει μαζί. Οπότε...
Τους αστερίες.
Ναι, μπράβο. Με τους αστερίες που είχε βγάλει ουσιαστικά η θάλασσα άπειρους αστερίες και μετά άρχισε αυτό να πετάει 2-3 αστερίες και λέει δεν μπορεί να τους σώσει όλους. Ναι, αλλά αυτό είναι εδώ πέρα που έσωσα, it counts, του λέει. Οπότε και έναν άνθρωπο να βοηθήσει δύο ανθρώπους και υπάρχει και ένα intuition, υπάρχει ένα ένστικτο, τέλος πάντων, μια διέστηση. Το οποίο ξέρεις αν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά έχει ανάγκη ή όχι, το νιώθεις. Mm. Δηλαδή μου έχει τύχει να ανεβάσω αριθμό, να ανεβάσω λογαριασμό της ΔΕΗ μιας κυρίας που της το είχαν κόψει και είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να επανασυνδεθεί. Την είχα συναντήσει και από κοντά και ο λογαριασμός ήταν ας πούμε 1000 ευρώ. Οπότε λέω παιδιά, 100 άνθρωποι από το βόλεμα του καναπέ να δώσουμε 10 ευρωδάκια ο καθένας από το web banking, τη σώσαμε τη γυναίκα. Όταν κάποια στιγμή πήρα μηνύματα και φαινόταν ότι είχε ξεφύγει αυτό το πράγμα, είχε κάνει χιλιάδες shares και οπότε θα μπαίναν πάρα πολλά χρήματα, τα οποία βέβαια δεν θα χανόταν, θα μπαίνανε κάβα για τους επόμενους λογαριασμούς. Κυρία αυτή μου στείλε ένα μήνυμα, μου λέει κατέβασε το τώρα, δεν χρειάζομαι άλλα λεφτά. Έτσι. Εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι ο άλλος άνθρωπος δηλαδή έχει κάτι πολύ βαθύ μέσα.
Wow.
Και μετά είχα διαβάσει ένα, επειδή μιλάγαμε για trust πριν, είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Clinton, το Giving. Ένας άνθρωπος που εγώ τον πάω πάρα πολύ. Έχει κάνει πολύ πολύ δουλειά στην Αμερική και μετά που έφυγε από πρόεδρος. Και λέει ρε παιδί μου, επειδή θα κάνω λάθη εμπιστευόμενος στους ανθρώπους, προτιμώ να κάνω λάθη εμπιστευόμενος τους παρά μη εμπιστευόμενος τους. Από τη στιγμή θα κάνω το λάθος, προτιμώ να το κάνω επειδή έδωσα στον άλλον μια ευκαιρία και όχι επειδή δεν έδωσα. Mm-hmm. Και στο φινάλε με 10 ευρώ, ας πάνε και χαμένα ρε
παιδί. Εμένα με βοηθάς πάρα πολύ. Μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Απλά δεν έχω το χρόνο να κάνω το due diligence, ας πούμε. Αν αυτό που βλέπεις είναι αληθινό ή είναι προπέρσινο ή είναι ψεύτικο. Οπότε από σένα και 2-3 ακόμα ανθρώπους, ξέρω ότι το έχετε ψάξει. Άρα έχω μια ασφάλεια ότι θα δώσω, ότι πάει εκεί.
Και πάλι μπορεί να υπάρχει και 10% πιθανότητα να μην. Αλλά στο τέλος ζωής σου δεν θα χαρίσει, ας πούμε, να πεις ότι έβαλα εκείνα τα 10 ευρωδάκια και την έσωσα τη γυναίκα, παρά να πεις ότι έκανα μαλακία και δεν τα έβαλα, θα μπορούσα να την είχα σώσει. Ας πάνε και 10 χαμένα.
Έτσι.
Και αυτό που λες για την εμπιστοσύνη πριν, νομίζω ότι κάτι που την πατάμε περισσότερο είναι ότι μπορεί μία φορά κάτι να μας έχει συμβεί, που εμπιστεύτηκα κάποιον και δεν βγήκε έτσι, και μετά λες, άρα, όπα, από εδώ και πέρα θα το πω διαφορετικά.
Ναι. Αυτό είναι κάτι, ρε παιδί μου, όλοι έχουμε τραύματα από την παιδική μας ηλικία και όχι μόνο. Και όσο πιο πολύ δουλεύεις, τόσο το ανακαλύπτεις. Και πρόσφατα είχα τον Ατζέμι, όπως λέγαμε νωρίτερα, στο Instagram, και κάποια στιγμή μιλάγαμε για τη συγχώρεση. Και λέει ο Ηλίας ότι ρε παιδί μου, αν κάποια πληγή είναι ανοιχτή και ένα θέμα σε πονάει πάρα πολύ και δεν το έχεις δουλέψει, αρκεί στην πληγή αυτή και ένα φτερό να κάτσει και να πεθάνει από τον πόνο. Οπότε όταν κάθεται στην πληγή μου, ό,τι και να σημαίνει πληγή μου, μη εμπιστοσύνη, προδοσία, καθένας μας έχει τα δικά του τραύματα και πάντα θα έχουμε τραύματα. Όταν κάθεται ένα φτερό και τρελαίνεσαι, υπάρχει κάτι πολύ βαθύ εκεί πέρα μέσα. Και έλεγε πάλι ο Ηλίας πώς το είχε πει. Και καταντάω, λέει, τελικά να βλέπω αυτό το οποίο με πονάει εκεί που δεν υπάρχει.
Έτσι.
Φτάνω να βλέπω αυτό που με πονάει εκεί που δεν υπάρχει. Άρα και εδώ το παιχνίδι παίζεται εσωτερικά.
Okay. Πολύ σημαντικό αυτό.
Επόμενα βήματα. Είπαμε. Η πρόκληση θα τα κάνει στα αγγλικά όλα. Υπάρχει.
Τα.
Θα τα κάνει στα αγγλικά όλα, λέει. Η πρόκληση υπάρχει.
Τα αγγλικά όλα το content. Το καινούριο βιβλίο το οποίο δίνω στα παιδιά, στο Βλάση και στο Βασίλη, το οποίο βγαίνει πρώτο Θεό τον Ιούνιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή βγήκε πολύ πολύ ωραίο.
Μπορεί να μας πεις αν
γύρω από το κομμάτι της αυτοβελτίωσης είναι, είναι κάποιες συζητήσεις γύρω από την προσωπική εξέλιξη. Mm-hmm. Είναι 20 συζητήσεις γύρω από κάποια θέματα. Mm-hmm. Που είναι κάποια live που κάνω στο Instagram, φαντάζομαι κάποια γραπτά live όπου ένας ρωτάει, άλλος απαντάει.
Okay.
Και είναι πολύ ωραία θέματα και με πάρα πολύ βιβλιογραφία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ποντάρω πάρα πολύ στο καινούριο βιβλίο. Δηλαδή το απόλαυσα πάρα πολύ.
Πόσο καιρό σε παίρνει να γράψει ένα βιβλίο?
Αυτό πήρε περίπου 4 μήνες. Όχι full, δηλαδή ένα 3ωρο την ημέρα. Δηλαδή, επειδή ξυπνάω πρωί, ένα 4ωρο την ημέρα, 6 με 10 το πρωί, επί 4 μήνες, 5 μήνες, χωρίς να υπολογίσω τα πρωινά που πηγαίνουν τα παιδιά μου στο σχολείο, που κάποιες φορές αναγκάζομαι να γράψω απόγευμα. Οπότε, αν είσαι μεθοδικός και γουστάρεις αυτό που κάνεις, θα βγει γρήγορα, εύκολα και όμορφα.
Υπάρχουν μέρες που ξυπνάς και δεν έχεις έμπνευση και έχεις κολλήσει, οπότε λες θα τα αφήσω, ή παρόλα αυτά κάθεσαι?
More often than not, που λένε και οι Αμερικάνοι, έχω πολύ έμπνευση. Mm-hmm. Υπάρχουν και μέρες όπου δεν έχω καθόλου. Mm-hmm. Οπότε εκείνη τη μέρα δίνω day off στον εαυτό μου, πάω, τρέχω, κολοβαράω, δεν ξέρω τι. Και κάποια στιγμή, όταν κυνηγάς κάτι αιμονικά και γίνεται προσκόλληση, δεν σου έρχεται. Mm. Η έμπνευση δεν είναι κάτι που μπορεί να την εκβιάσει. Mm. Είτε για να στήσει μια καινούρια επιχείρηση, είτε real estate, είτε να γράψει ένα βιβλίο, οτιδήποτε. Δεν μπορεί με το ζόρι να το βγάλει αυτό το πράγμα. Mm. Ο οργασμός θα προκύψει μέσα από μια σχέση και μια επαφή. Έτσι. Δεν μπορεί να εκβιάσει τον οργασμό, ας πούμε. Οπότε είναι το ίδιο πράγμα και με τον πνευματικό ή τον ψυχικό οργασμό. Αλλά μπορεί να δημιουργήσει και έχει χρέο απέναντί σου να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να βγει ο οργασμός από μέσα. Mm. Και όλοι μπορούμε να το κάνουμε.
Πολύ σημαντικό. Μπορεί να μας πεις λίγο και για τα σχολεία που πας.
Ναι. Με πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, δεν είναι πρόγραμμα, είναι ένα σύνολο ιδεών. Το λέμε «Ναι, μπορώ». Και ουσιαστικά είναι τα best practices εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που βοηθούν παιδιά να έχουν αυτοεκτίμηση, να συνδεθούν μεταξύ τους, να βρουν το σκοπό της ζωής τους όσο νωρίς και να είναι, να βοηθάει το ένα το άλλο. Όλα αυτά πράγματα που θα θέλαμε εμείς να κάνουμε και δεν έχουμε... Δεν μας μάθανε μικροί, mm-hmm. γιατί δεν ξέρανε και αυτοί, γιατί είναι όλα θέμα γνώσης. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Έχει ανοίξει πάρα πολύ. Και είναι πολύ εκπαιδευτική. Εμείς έχουμε την ομάδα αυτή, είναι 12 εκπαιδευτικοί συν εγώ. Κάθε Πέμπτη συνεδριάζουμε. Και κάθε δεύτερη Πέμπτη έχουμε νέα άτομα τα οποία έρχονται, μας δίνουν πρακτικές και τους δίνουμε και εμείς ουσιαστικά πρακτικές. Μια πρακτική ενδεικτικά είναι από τις αγαπημένες μου μυστικός φίλος. Όπου στην αρχή του μήνα τα παιδιά στο δημοτικό, γιατί είναι για παιδιά δημοτικού αυτό το πράγμα, ανταλλάζουν χαρτάκια μεταξύ του και παίρνω εγώ, ας πούμε, το χαρτάκι της Αλεξίας χωρίς να ξέρει η Αλεξία ότι έχω το χαρτάκι σου. Mm-hmm. Οπότε για τον επόμενο μήνα είμαι ο μυστικός σου φίλος. Mm-hmm. Όπου εσύ χωρίς να ξέρεις υπάρχει κάποιος ο οποίος σε προσέχει. Θα σου βάλει ένα ποτηράκι νερό, θα σου δώσει, θα σου ξύσει πιθανόν τη μύτη από το μολύβι όταν θα υπάρχει μια διαφωνία, θα υπερασπιστεί εσένα ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει το βιβλίο του μοναδικού εαυτού, όπου τα παιδιά καλούνται να γράψουν όλα τα καλά στοιχεία τους μέσα. Αντί να ζωγραφίσουν ένα ανθρωπάκι έξω, το ζωγραφίζουν μέσα. Και τα παιδιά είχαν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην αρχή να γράψουν καλά στοιχεία δικά τους, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που δυσκολευόμαστε να δούμε το καλό και μέσα μας. Αν δυσκολεύουμε να το δω έξω, δυσκολεύομαι και μέσα. Αν δυσκολεύουμε και μέσα και έξω. Mm. Και μέσα από αυτό βοηθήθηκαν παιδιά για πρώτη φορά στη ζωή τους να βρουν το καλό. Υπήρχε παιδί το οποίο όταν ξεκίνησε αυτό το παιχνιδάκι είπε στην κυρία: εγώ δεν έχω τίποτα καλό. Mm. Δεν έχω τίποτα καλό. Είμαι το χειρότερο παιδί στο σχολείο. Και όταν είδε και τα υπόλοιπα τα παιδιά που είχαν καρπάνοντα να πούνε, μετά παίρνει το λόγο, λέει: θέλω να πω γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου βρήκα και εγώ ότι έχω κάτι καλό. Λέει: τελικά δεν είμαι κακό παιδί όσο νόμιζα. Έχω απλώ χιούμορ. Και μου αρέσει να πειράζω τα παιδιά. Και ήταν η πρώτη μέρα στη ζωή εκείνη που το παιδί αυτό, Γιώργος, είχε βρει κάτι καλό στη ζωή του. Και την πήρε την δασκάλα ο μπαμπάς του και λέει: δεν έχω λόγια να σε ευχαριστώ. Γιατί από εκείνη την ημέρα άλλαξε όλη η σχέση με το παιδί, όλη η σχέση με τον εαυτό του.
Βέβαια.
Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε πιστέψει το παραμύθι ότι φταίω για όλα. Έτσι.
Πολύ συγκινητικό.
Οπότε με τέτοια μικρές ρουτίνες και δεν χρειαζόμαστε παρά. Αυτό το πράγμα που θέλουμε είναι όλα στο nai.boro.gr. nai.boro.gr. Και υπάρχουν ήδη 25-30 πρακτικές. Εμπειρίες, τα λέει ο φίλος μου ο Πέτρος Σαβαΐδης, ένας από την ομάδα μας, ένα γαμό τα παιδιά από την ομάδα μας. Υπάρχουν 25-30 πρακτικές και παιχνίδια, τα οποία αρκεί να παίζει ο δάσκαλος με τα παιδιά ή ο μπαμπάς ή η μαμά με τα παιδιά, μία ώρα την εβδομάδα, δεν θέλουμε παραπάνω.
Εκεί έχεις και τις ιστορίες πάνω, έτσι.
Βέβαια. Όλα τα, βιντεάκια με τα παραμύθια των εμπορών. Οπότε μία-δύο ώρες την εβδομάδα αρκεί να ασχολούμαστε με το κομμάτι αυτό.
Άρα εκεί μπαίνει ένας εκπαιδευτικός ή ένας γονέας να δει τα παραδείγματα.
Τα βρίσκει όλα. Έχει okay. οδηγίες για το κάθε αυτό το μυστικό φύλλο. Έχει φωτογραφίες που δεν φαίνονται τα παιδιά. Έχει how to, έχει οδηγίες και μετά έχει και μία. Μπορεί να κάνεις reply και να πεις ότι η δική μου πρακτική είναι αυτή και να την κάνουμε share κάνοντας ταγκάροντας εσένα. Οπότε βοηθάμε να εξακολουθεί ένας πολύ όμορφος ιός.
Τι ωραία. Εκπληκτικό. Έχεις να μοιραστείς έτσι καμιά άλλη πολύ έντονη, ωραία ιστορία από το σχολείο?
Ναι, από τις κλασικές ιστορίες είναι... Έχουμε και στα σχολεία τετράδιο γνωμοσύνης φυσικά και έχουμε και παράθυρο θετικής εστίασης, όπου τα παιδιά... Παράθυρο χαράς ή αγάπης, όπου τα παιδιά κάθε μέρα, μέσα από τα παιδιά παρατηρείς τον τρόπο που δουλεύει ο άνθρωπος, απλώς τα παιδιά είναι σε επαφή με το μέσα τους, ενώ εμείς περνάμε 100 φίλτρα. Υπάρχει λοιπόν ένα παραθυράκι στο οποίο κάθε μέρα τα παιδιά κολλάνε τα post-it με όλα αυτά που πήγανε καλά. Mm-hmm. Στην αρχή τα παιδιά δεν ήταν πολύ αμήχανα στο να κολλήσουν κάποιο post-it, αλλά δεν πήγε τίποτα καλά, κύριε. Και όταν κάποια στιγμή ένας άρχισε να κολλάει, βρέθηκε ο δεύτερος και τρίτος και έβλεπε ο ένας το άλλο ότι έχει μια πολύ ωραία μέρα, ότι έπαιζα με τους φίλους μου έξω στο προάβλιο, ότι είχε φαγητό να φάμε στο σπίτι. Κάποια στιγμή ένας πιτσιρικάς κολλάει ένα χαρτάκι και λέει: ρε παιδί μου, το καλό νέο σήμερα είναι απόλαυση του παγωτό μου. Και το βγάζει και βάζει την ημερομηνία, λέει 23 Φεβρουαρίου, ας πούμε, 2022. Και του λέει ο φίλος του, αφού κάθε μέρα τρως παγωτό, και ποιο λόγο έβαλες αυτήν την ημερομηνία, αυτό κάθε μέρα. Ναι, αλλά σήμερα το απόλαυσα πιο πολύ. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, είναι η συνειδητοποίηση της πρόοδου φέρνει τη χαρά. Η πρόοδος αυτό, δηλαδή βρισκόμαστε, το κάνουμε record αυτή τη στιγμή, το φωτογραφίζεις, το ξαναζεις. Όταν τη χαρά την αφήνει να περνάει και τη θεωρείς δεδομένη, χαίρεσαι. Όταν τη συνειδητοποιείς, την καταγράφεις, καταγράφεται κάπου μέσα, μην με ρωτήσεις που γιατί δεν ξέρω, και εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά ενισχύεις και το συνέστημα της χαράς. Και στην ίδια την εκπαιδευτικό, γιατί η χαρά είναι στα μάτια αυτού, ψάχνω όλα τα πράγματα έξω, είναι όλα μέσα. Και όπως το λέω στο καινούριο βιβλίο, δεν είναι δικό μου, δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει, όλα αυτά είναι πόρτες που ανοίγουν από μέσα. Περιμένουμε κάποιος να την ανοίξει απ' έξω. Τέλος πάντων, η Αναστασία, σε ένα. Όταν τα σχολεία έκλεισαν, δεν έχω ξαναπεί αυτήν την ιστορία, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου. Όταν κλείσαν τα σχολεία και κάναν διαδικτυακά μάθημα τα παιδιά, ρώτησε τα παιδιά, τι είναι τα καλά νέα. Λέει, κυρία, εννοείται ότι κλείσαν τα σχολεία. Εννοείται. Εννοείται δεν λογοκρίνεις τα παιδιά έτσι, ούτε τον εαυτό σου. Όταν ανοίξαν τα σχολεία όμως, και ρώτησε πάλι η Αναστασία τα παιδιά, ποια είναι τα καλά νέα, λέει, κυρία, ότι ανοίξαν τα σχολεία. Άρα, δύο τελείως αντίθετα γεγονότα, που φαινομενικά θα πρέπει να είναι mutually exclusive, να είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, το ένα αποκλεί το άλλο, ήταν και τα δύο πολύ, πολύ χαρούμενα γεγονότα.
Ξέρεις γιατί είναι. Γιατί είναι διπολικός ο κόσμος. Και όταν βιώσαν την έλλειψη, γιατί στο κάθε μέρα το βαριέσαι, λες τι καλά να μην είχα. Όταν είπες το άλλο όμως, που έχει χαρά στην αρχή, και σπίτι, και οθόνη, και δεν με βλέπει δασκάλα, αλλά κάποια στιγμή σε παιδί το βαριέσαι αυτό. Εδώ εμείς και το βαριόμαστε, είμαστε μεγάλοι.
Ακριβώς.
Άρα εκεί πλέον αποκτά άλλη αίσθηση στο σχολείο, άλλο νόημα, γιατί έχω βιώσει την έλλειψη.
Ακριβώς. Με τη μόνη διαφορά όμως ότι υπάρχουν, φαντάσου αυτό το γεγονός σε τον ενήλικο πληθυσμό, έτσι, τα παιδιά χαρήκανε και το άνοιγμα και το κλείσιμο.
Έτσι.
Υπάρχουν άνθρωποι που λυπούνται και με το άνοιγμα και με το κλείσιμο.
Μπράβο.
Οπότε ουσιαστικά είναι μέσα όλο αυτό που βλέπεις. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα το οποίο όταν αλλάξει τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, αλλάζουν και τα πράγματα. Έτσι. Είναι επιλογή να βλέπω σαν κάτι καλό για μένα και την κοινωνία. Και το ένα και το άλλο, είναι και επιλογή να τα βλέπω αρνητικά. Ένα είχε πει ένα ωραίο, λέει, κάθε μέρα, κάθε στιγμή επιλέγω. Είμαι μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης. Ο περισσότερος ο κόσμος, όχι για κανένα κακό σκοπό, δεν έχει, όλοι μας γεννηθήκαμε για το καλό. Λόγω κακών προγραμματισμών, σαν να έχεις πάρει ένα κινητό και να μην το έχεις κάνει ποτέ update. Δυστυχώς ο πολύς ο κόσμος νιώθει ότι είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Και αυτό είναι κρίμα.
Αυτή μας στην Ακαδημία, στη δυναμική τους κάνουμε, μπήκαμε πεποιθήσεις. Ξεκίνησε το πανηγύρι. Ό,τι τους εξηγούμε ότι οι αποτυχημένοι άνθρωποι, ό,τι σημαίνει αποτυχημένοι, έτσι, οι μη επιτυχημένοι, έχουν την πεποίθηση ότι τα προβλήματα είναι παντοτινά. Οι επιτυχημένοι έχουν την πεποίθηση ότι τα προβλήματα είναι προσωρινά. Άρα μπορώ να βρω λύση. Είναι η μέρα με τη νύχτα, έτσι. Αυτή η μικρή διαφορά. Όχι, προβλήματα θα υπάρχουν πάντα. Πώς επιλέγω να τα βλέπω.
Θα σας πω την ιστορία αυτή που λέγαμε νωρίτερα για εκείνη την πάρα πολύ καλή καθηγήτρια. Είχα πάει να μιλήσω σε ένα λύκειο εχθές. Δεν έχει σημασία πού. Ήταν τρεις καθηγήτριες. Η μία ήταν, ρε παιδί μου, πάρα πολύ χαμογελαστή, πολύ ικανή, πολύ ζωντανή. Αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος υπάρχει κάτι το οποίο της λείπει. Και συνήθως αυτό που σου λείπει είναι αυτό το οποίο κλέβεις από τον εαυτό σου. Και έχω πάντα στο στήλο ότι η ζωή μου ανήκει, μπορώ να κάνω αυτό, θα φάω τα μούτρα μου, θα ξανασηκωθώ, θα πάω να βρω την key books και όταν θα φάω τη χιλόπιτα από τους άλλους, δεν θα πάει στο εξωτερικό, θα πάω να βρω άλλο τρόπο, θα κάνω ό,τι μπορώ τέλος πάντων. Δηλαδή, αν δεν μπορώ να κάνω και αυτό, για ποιο λόγο να ζω στο φινάλι. Μου λέει η κοπέλα αυτή για πεποιθήσεις τώρα που λες, μου λέει είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα, αλλά μου λέει εγώ, διαφωνώ με αυτό, λέω, αν τα αποκουβεντιάσουμε. Μου λέει θεωρώ ότι οι συνθήκες, εγώ τους έλεγα ότι τα παιδιά οι συνθήκες με επηρεάζουν, αλλά δεν με καθορίζουν.
Έτσι.
Αυτή ήταν η πεποίθησή του ότι οι συνθήκες με καθορίζουν. Λέω τι εννοείται. Καταρχήν το ότι είστε ευγενέστατοι, ικανότατοι, δουλεύετε σε ένα δημόσιο σχολείο και δίνετε την ψυχή σας, πάει να πει δεν σε έχουν καθορίσει οι συνθήκες, γιατί δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Και της είπα μια ιστορία που είχε γίνει πριν από χρόνια, πριν από 12-13 χρόνια. Πήγαμε μια φίλη, μου λέει πάμε να κάνουμε ποδηλασία. Και με πήγε στο κέντρο της Αθήνας, στο Θησείο, όπου υπήρχε ένα κίνημα, το όχι Friday, Free Day. Όπου ήταν κάποιοι ποδηλάτες, όπου κάθε Παρασκευή 9.30 το βράδυ ξεκινούσαν από το Θησείο και κάναν ποδηλασίες όλη την. Το θυμάστε αυτό και
τα λέγαμε.
Τέλος πάντων, εκείνη την ημέρα πήγαμε Γλυφάδα, οπότε κάναμε 2-3 ώρες. Ήταν πραγματικά μαγικό. 3.500 ποδηλάτες. Αστυνομία είχε κλείσει τους δρόμους κτλ. Και ήταν τόσο εντυπωσιακό και μετά ρώτησε την ιστορία, να μάθω πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτό το κίνημα. Ήταν λοιπόν δύο ποδηλάτες, οι οποίοι αρνούνταν να δεχτούν την πεποίθηση ότι η Αθήνα δεν είναι πόλη για ποδήλατα, που αντικειμενικά δεν ήταν. Και οι δύο γίνανε 4, 6, 8, 10 και έγινε αυτό το κίνημα Και αυτό το κίνημα δημιούργησε το Free Day που κάθε Παρασκευή δημιουργήθηκε ένα κίνημα όσοι αγαπήσαμε τα ποδήλατα από την παιδική μας ηλικία. Και λόγω του κινήματος αυτού επετράπησαν τα ποδήλατα και στο μετρό, γιατί αν θυμάστε παλιά δεν επιτρεπόταν τα ποδήλατα στο μετρό, και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουν σε όλο το λεκανοπέδιο ποδηλατόδρομους. Γιατί δύο άνθρωποι, όχι 2.000, αρνήθηκαν να δεχθούν μια πεποίθηση που δεν προάγει τη ζωή όλων μας. Οπότε αυτό που λες, Αλέξη, είναι όλη μας ζωή είναι πεποίθησης. Δηλαδή αυτή η γυναίκα, για μένα, έχει μια λάθος πεποίθηση. Τι σημαίνει λάθος πεποίθηση? Όπως έχει πει ο Ντάιερ, ας πούμε, είναι ευφυΐα, είναι με τις τωρινές μου επιλογές, οι τωρινές μου επιλογές να με οδηγούν στην μακροπρόθεσμη ευημερία μου. Δηλαδή, οι τωρινές μου επιλογές να με οδηγούν στη δική μου ευημερία. Η ερώτηση είναι οι δικές σου επιλογές, including και τις πεποιθήσεις σου, σε οδηγούν στην δική σου ευημερία? Και είναι αυτή η ερώτηση που πρέπει να απαντήσει ο καθένας ξεχωριστά για τον εαυτό.
Λέω πολλές φορές και εντάξει, πλην ανθρώπων που καταλαβαίνουν, με κοιτάνε περίεργα, συμβαίνει κάτι και λέω, να είσαι καλά στον εαυτό μου, Αλέξιε, που τότε έκανες εκείνο. Δηλαδή, με ευχαριστώ γιατί
έκανα πράγμα
πέντε. Ναι, την απόφαση, ρε παιδί μου, να το αναγνωρίσω ότι δικιά μου ήταν.
Και είναι μεγάλη ιστορία να λες μπράβο στον εαυτό σου, γιατί, πώς το λέγε, ό,τι επιβραβεύεται, επαναλαμβάνεται.
Έτσι. Τέλειο.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθω να λέω ναι, μπράβο στον εαυτό μου και όλα αυτά σε μία από τις πιο αδικημένες σχέσεις της ζωής μας, που είναι η σχέση με τον εαυτό μας.
Και εγώ σε μια λούπα που το αποφασίζω με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, αλλά βάζω στόχο, τον πετυχαίνω. Πάμε, επόμενο. Και πάμε, επόμενο. Τον πέτυχα, επόμενο. Και δεν σταματάω ούτε ένα δευτερόλεπτο να μου πω μπράβο.
Δεν σταματούσες.
Δεν σταματούσα.
Σωστό.
Ναι. Σωστό. Καμιά φορά και τώρα, αλλά τώρα είμαι πολύ πιο δηλαδή, ακόμα και αν έχει περάσει μια μέρα και το συνειδητοποιήσω μετά.
Έτσι, το κάνεις.
Το κάνω τότε. Που και αυτό.
Ο δάσκαλος λέει, ο Αντώνης λέει ότι όταν αγαπώ τον εαυτό μου, τον αγκαλιάζω. Οπότε η αυτοαγάπη, η αυτοφροντίδα, η αυτοεκτίμηση δεν είναι στα λόγια, είναι στην πράξη. Σε αγκαλιάζει τον εαυτό σου? Η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει ναι, ναι, ναι ή όχι. Δεν υπάρχει λίγο ναι. Αγκαλιάζει ή όχι. Ούτε εγώ τον αγκάλιαζα, ρε. Αλλά κάποια στιγμή μαθαίνω τον αγκαλιάζω. Δεν έχει καλή επιλογή. Αν το σκεφτεί και μακροπρόθεσμα και έξυπνα. Αυτό να αγκαλιάζει τον εαυτό σου.
Ισχύει. Και από τα βασικότερα που μαθαίνουμε. Συνολικά όλα από αυτό ξεκινά. Νομίζω το κέντρο των πάντων είναι η αγάπη προς τον εαυτό. Και μετά όλα τα άλλα.
Στο καινούριο της το βιβλίο, η Μέλ Ρόμπιν, το High Five, λέει ότι ρε παιδί μου, στη βάση όλης της αυτογνωσίας είναι αγάπη για τον εαυτό μου. Εάν δεν υπάρχει στη βάση αγάπη για τον εαυτό μου, όλα αυτά τα εργαλεία, πεποιθήσεις, αξίες, όλα τα tools που υπάρχουν, θα τα χρησιμοποιήσω εις βάρος του εαυτού μου να πω, γαμώ το, έπρεπε να τα ξέρα τότε. Γιατί δεν τα έκανα αυτό το πράγμα? Οπότε, εάν στη βάση δεν υπάρχει αγάπη και αποδοχή του εαυτού μου, όλα αυτά τα εργαλεία θα τα χρησιμοποιήσω για να μαχαιρώνομαι.
Έτσι, πρέπει όποιος ξεκινήσει αυτογνωσία, σε αυτό, ήδη αγαπάει κάπως τον εαυτό του, γιατί μπαίνει στη διαδικασία. Έχει μια μικρή βάση να πατήσει. Μα τη χτίσει.
Απόλυτο δίκιο.
Και παραπάνω εκεί.
Στέφανε, πόσα βιβλία διαβάζεις το χρόνο, αν τα μετράς?
Διαβάζω καμιά 150 κάπου εκεί πέρα περίπου.
Δηλαδή, βάζεις στόχο, πόσα θες να διαβάσει, απλά σου
βγαίνει. Όχι, γενικά συνήθεια. Και παραγγέλνω, μας το έλεγε πάντα ο Σάρμα, μας το έλεγε ρε παιδί μου, ότι μην αισθανθείτε την οποιαδήποτε ενοχή όταν βλέπετε βιβλία να μαζεύονται στη βιβλιοθήκη και να μην τα έχετε διαβάσει. Μην έχετε την οποιαδήποτε, άφησε να μαζεύουν. Διάβαζε βέβαια και όλος, οπότε εγώ διαβάζω τώρα ένα βιβλίο κάθε 2 μέρες περίπου, κάτι τέτοιο.
Πόση ώρα δηλαδή διαβάζεις τη μέρα?
Όχι πάντα. Τώρα και με το καινούργιο βιβλίο, αλλά και μια δυσκολία που περνάω εγώ, δίνω στον εαυτό μου τη δυνατότητα να μην διαβάζω τόσο εντατικά πάντα. Οπότε έρχεται μέρα που διαβάζω ένα βιβλίο σε μια μέρα. Έρχεται εβδομάδα που θα διαβάζω, ας πούμε, ένα βιβλίο σε μια εβδομάδα.
Διαβάζεις γρήγορα γενικά?
Και αυτό, αυτό προπόνηση είναι. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Όσο διαβάζω, γίνομαι πιο καλό, θα διαβάζω.
Ναι.
Και πιο συνειδητό, πιο γρήγορα.
Ένα tip. Όταν διαβάζεις, κλείνεις το κινητό τηλέφωνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ένα άλλο tip είναι όταν τελειώσει. Εγώ πάντα μαρκάρω τα βιβλία, κυτρινίζω, στικάκι κτλ. Έχει τύχει τώρα που κάνω την αρχαιοθέτηση να ξαναδώ quotes τα οποία τα έχω ξεχάσει τελείως. Μαγικά quotes, έτσι. Δηλαδή quotes τα οποία σου αλλάζουν τη ζωή.
Εγώ όταν, τώρα λιγότερο πλέον λόγω των ρυθμών, στα βιβλία που είχε ενδιαφέρον, έγραφα και κάποια πράγματα. Δηλαδή έχω ένα folder τεράστιο από κάθε βιβλίο 5-10 σελίδες, για να τα γράφει, ξέρει ότι έχει κι άλλη βιοχημία είναι μέσα. Έτσι. Αλλά είναι χρονοβόρο. Δηλαδή θέλει.
Ό,τι θέλει πάντοτε, ρε παιδί μου, το βιβλίο, μην το αφήνει έτσι. Πείραξε το. Πείραξε το. Ποιος το ο Φρέιρε, ένας Βραζιλιάνος εκπαιδευτικός, είχε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, 12 επιστολές σε όσους τολμούν να γίνουν εκπαιδευτικοί. Μου το έχει κάνει δώρο μια φίλη από το Ναι Μπορώ από την ομάδα. Και έλεγε κάποια στιγμή στην αρχή ότι ρε παιδί μου, όταν κάνεις interact με το βιβλίο, χαρακώνεις, γράφεις, κυτρινείς κτλ., είναι εκείνη τη στιγμή ξαναγράφεις το βιβλίο μαζί με τον συγγραφέα.
Έτσι.
Wow. Δηλαδή επεμβαίνει στη μίλη και το ξαναγράφει και εσύ. Οι σημειώσει, τα κυτρινίσματα, τα post, οτιδήποτε άλλο, εκείνη τη στιγμή επέμβει, το έχει ξαναγράφει μαζί με τον συγγραφέα. Και είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα.
Υπέροχο. Τι ωραίο.
Και επίσης, εμένα ο δικός μου, ο πρώτος μέντορας, ο φιλόλογός μου, στα 12 μου χρόνια με έμαθε με το που παίρνει ένα βιβλίο, γράφει ταυτότητα. Το ονοματεπώνυμό σου πάνω, πότε το αγόρασε και δύο λόγια για αυτό το πράγμα. Πότε τελείωσε, δύο λόγια για αυτό το πράγμα. Είναι μαγικό.
Το τελευταίο τι είναι, δεν κατάλαβα.
Γράφει ταυτότητα του βιβλίου, ονοματεπώνυμό σου, πότε το αγόρασε, πότε το τελείωσε, το διάβασε και δύο λόγια για την ιστορία. Ρε παιδί μου, άρεσε πάρα πολύ. Αυτό με τρέλανε εδώ, τσίνησε. Τσίνησε, okay. Αλλά γράφει, α πούμε, την ταυτότητα του βιβλίου για σένα.
Αυτό το τρίτο θα το κάνω. Τα δύο τα κάνω.
Πολύ ωραίο.
Το υπογράφω και βάζω ημερομηνία γιατί είναι θέμα και πότε το διάβασα. Αλλά το...
Πολύ ωραίο και επίση. Ένα άλλο από τα ωραία που μου είχε αλλάξει τη ζωή τώρα που μιλάμε για συνήθειες και τέτοια είναι μία εβδομάδα το χρόνο διακοπές μόνος με τα βιβλία μου. Το έχω καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Μία εβδομάδα το χρόνο, συνήθως καλοκαίρι, φεύγω μόνος μου, πηγαίνω σε ένα νησάκι με 10-15 βιβλία, με τα αθλητικά μου παπούτσια, το μαγιό μου κτλ. Και κάνω δώρο στον εαυτό μου τη σχέση με τον εαυτό μου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να κάνω δώρο στον εαυτό μου τη σχέση με τον εαυτό μου. Διάβασμα βιβλίων και περνάω χρόνο πολύ με τον εαυτό μου.
Τι ωραία. Και διαβάζει μόνο προσωπική ανάπτυξη.
Εγώ είμαι τρελαμένος μόνο προσωπική ανάπτυξη.
Okay.
Εγώ είμαι τρελαμένος.
Και επειδή διαβάζει πάρα πολύ και πολλά έχουν πράγματα τα οποία χρειάζεται να βάλει στην πράξη και στη δράση. Προλαβαίνει να τα βάλει ενώ με τόση κενέα γνώση.
Μετά από κάποιο σημείο και μετά γίνεται τυφλοσούρτη. Δηλαδή το πρώτο podcast για να το γυρίσει θα σου πήρε 2-3 ώρες, τώρα τελειώνεται μία ώρα, ας πούμε. Οπότε είναι καμπύλες εμπειρίας που κάναμε στην ΑΣΟΕ. Το κάνει όλο και πιο αποτελεσματικά και σε λιγότερο χρόνο γιατί το κάνει καλύτερα. Έχει γίνει. Δεν είναι ποτέ τυφλοσούρτης, πάντα ανακαλύπτει κάτι καινούριο, αλλά είναι μια διαδικασία που όσο αυτοματοποιείται, χωρίς να χάνεται η μοναδικότητά της, γίνεται όλο και πιο αυτόματα.
Οκ, σούπερ.
Όλο και πιο αυτόματα. Και είναι όσα βιβλία και να διαβάσεις, δεν τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν τελειώνει. Τώρα διαβάζω ένα βιβλίο του Πύρινου Κόσμου, ο παλιός εκδοτικός οίκος, ο οποίος δεν υπάρχει πια. Και είναι το βιβλίο το οποίο λέγεται «Η ασθένεια ως γλώσσα της ψυχής». Γιατί ουσιαστικά λέει το βιβλίο ότι μέσα από την ασθένεια ο οργανισμός σου μιλάει, άσχετα να τον ακούσει όχι. Και είχε ένα πολύ ωραίο κάποια στιγμή, λέει, να απαλλάξουμε, λέει, το σώμα από τα καθήκοντα της ψυχής. Να απαλλάξουμε, δηλαδή όσο μιλάς, εκφράζεις κτλ. Απαλλάσσεις το σώμα, πρόσεξε, οι λέξεις, απαλλάσσω το σώμα από τα καθήκοντα, όχι τα χρέη της ψυχής. Από τα καθήκοντα της ψυχής. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή κάνω μια εικόνα και λες, ρε παιδί μου, έχεις δύο φορτηγά. Το καθένα σηκώνει ένα τόνο το καθένα. Αυτό που κάνουμε, επειδή δεν εκφράζουμε ουσιαστικά το συναίσθημά μας, αυτό που έχουμε ανάγκη να πει η ψυχή μας, φορτώνουμε δύο τόνους στο σώμα. Και αυτό το σώμα καταραίει. Οπότε, αν είχα μάθει ουσιαστικά να βγάζω το φορτίο, ό,τι και να σημαίνει αυτό της ψυχής, μέσα από την έκφραση και το σώμα τα δικά του, θα ζούσα πολύ πιο ισορροπημένα. Και αυτή η έκφραση να απαλλάξω το σώμα από τα καθήκοντα της ψυχής. Με τρέλανε, όπως είχε εντωμεταξύ κάποιες συμβολικές αιτίες πίσω από τις ασθένειες, όπως εκεί Λουίς είχε, αλλά διαφορετικές. Για τη βλεφαρόπτωση, ουσιαστικά όταν πέφτει το ένα βλέφαρο κτλ., είναι το εξής συγκλονιστικό. Λέει την ώρα εκείνη, συνήθως, λέει, όταν το ένα βλέφαρο είναι ψηλά, το άλλο είναι χαμηλά και λίγο το μισό πρόσωπο είναι λίγο διαφορετικό από το άλλο, ο ψυχισμός τον οποίο δεν εκφράζεις, εκφράζεται με ΑΙ μέσα από το κομμάτι το οποίο έχει πέσει.
Wow.
Οπότε όλο αυτό το πρόσωπο και το προσωπείο, επειδή λέτε για βιβλία, διαβάζα ξανά το Εφήμερα και Ανεπίκαιρα του Παπανούτσου. Και λέει το πρόσωπο και το προσωπείο. Αυτό το οποίο είμαι και αυτό το οποίο δείχνω προς τα έξω. Ευτυχώς είσαι πολλά χρόνια πριν και δεν πρόλαβε τα social ο άνθρωπος. Οπότε όταν το πρόσωπο και το προσωπείο απέχουν, αυτό από κάποιο σημείο και μετά αρχίζει να γίνεται δύο κομμάτια. Και μίλησα με μια φίλη που είναι κλασική περίπτωση, μου λέει Ιστόστιλα, λέω ρε, εσύ, δεν θυμάσαι το όνομά της. Σε σκέφτηκα και σκέφτηκα αυτό, μου λέει έχω να τριχιάσει ολόκληρο. Αυτό το οποίο αρνούμαστε να εκφράσουμε, με το δικό τρόπο θα εκφραστεί, ακόμα και με την αλήθεια του προσώπου.
Υπάρχει επιστήμη ολόκληρη και το NLP πάτησε εκεί πάνω, με τα μικροεκφράσεις προσώπου. Τα micro expressions. Το οποίο είναι ασυναίσθητα, δηλαδή να είσαι top στη CIA, δεν εκπαιδεύονται μέσα. Είχε μια σειρά στο Netflix, όπου ήταν ο τύπος, ο ειδικός στις μικροεκφράσεις, όπου έπιανε τους κακούς και τα λοιπά, που είχαν κάνει τα εγκλήματα τέλο πάντων, γιατί έπιανε το μηδίαμα, κάτι που σκάει εδώ και εκπληκτική. Είχε έρθει πριν από 3 χρόνια ο Πουτσέλικ, ένας από τους 3 που φτιάξαν το NLP, ο λιγότερο γνωστός.
Έλα ρε.
Που ο Ρόντζερ, οι άλλοι δύο ρε παιδί μου τον καπελώσανε και μας έκανε μάθημα στο χείρο να πάνω, ναι, για τις μικροεκφράσεις. Και ότι μπορεί μέσα από αυτό, αν το ξέρει, δεν μπορεί να κρυφτεί ο άλλο. Πέρα από τη δόνηση που βγαίνει, πάντα εδώ εκφράζονται όλα.
Ναι. Το έχει γράψει ο Μάλκομ Γκλάντουελ στο Blink. Το βιβλίο, άμα το διαβάσετε, ξεκινάει με την ιστορία όπου κάποιος έχει αγοράσει έναν αρχαίο ελληνικό κούρο κτλ. Και κάποιος ο οποίος το έχει δουλέψει τόσο πολύ και το βλέπει αυτό το πράγμα, οτιδήποτε, και το έχει πληρώσει του κόσμου τα λεφτά. Οπότε έρχεται ο εκτιμητής και του λέει: αυτό είναι fake. Είναι ψεύτικο. Λέει: δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι fake. Δηλαδή, όταν το έχει κάνει τόσο καλά αυτό το πράγμα, διαβάζει αυτό και τελικά ήταν όντως fake. Και το βιβλίο του Malcolm Gladwell είναι γύρω από το Blink, είναι δηλαδή πώς εκείνη τη στιγμή μπορεί να πιάσει κάτι από μέσα προς τα έξω. Το οποίο... Στο φινάλε, ρε παιδιά, τι είμαστε. Είμαστε θηλαστικά ζώα τα οποία μένουμε σε τσιμέντα, αλλά την ενέργεια πάντα τη δώνει, την πιάνει πάντα. Ξέρει, νιώθει αυτό.
Άμα είσαι ανοιχτό, να την νιώσει.
Και αν είσαι και ανοιχτό μέσα σου, να εμπιστευτεί τον εαυτό σε αυτό το οποίο σου λέει. Γιατί πολλέ φορέ έχουμε φάει τόσο πολύ distancing από τον εαυτό μα στην ψυχή μα, που έχει χάσει, είναι ένα ξένο. Αν έχει μια σχέση να το έχει 10 χρόνια.
Εκεί μπαίνουν και προσδοκίε μέσα. Την πιάνει τη διέστηση, αλλά δεν θε το πιστέψει. Εσύ θέλω με τον Στέφανο να κάνω. Αλλά έχω πιάσει το μήνυμα, αλλά δεν θέλω να το ακούσω. Γιατί μπαίνει προσδοκία. Τι καλά που θα ήταν ο Στέφανο να ήμασταν φίλοι.
Και εκεί πέρα κάνει και το σαμποτάζ. Θα μπορούσα να πω κάλλιστα. Ο Αλέξιος τα ξέρει πολύ καλύτερα αυτά. Αλλά θα μπορούσα να πει στο σαμποτάζ τώρα με τον Γκίντεον που είχαμε τη συνάντηση κτλ. Ότι εγώ δεν μπορώ εκείνη την ημέρα πρέπει να λείπω. Γιατί κόλωσα να είμαι απέναντι σε έναν άνθρωπο που τον θεωρώ τόσο ψηλό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δω τον εσωτερικό διάλογο. Και αν αυτό ο εσωτερικό διάλογο με πηγαίνει εκεί πέρα που θέλω. Ή τελικά με πηγαίνει εκεί πέρα που δεν θέλω.
Και η ερώτηση που είπε είναι εκπληκτή, το γιατί όχι. Okay, θα πάω. Το πολύ μπορεί να μην πάει καλά.
Εσύ, Άλεξη, μιλάγαμε για το δώρο πριν, ας πούμε. Όπου κάποια στιγμή, και αυτή την ιστορία την έχω πει, αλλά είναι κλασική. Βγήκε το πρώτο δώρο τον Ιούνιο του 2018. Το Νοέμβριο του 2018, ένας τυφλός, ο Βασίλης, μου στέλνει ένα μήνυμα. Και μου λέει: ρε παιδί, πρέπει να κάνετε κάτι για μας που δεν μπορούμε να διαβάσουμε το βιβλίο σας. Οπότε κάποια στιγμή το μίλησα και με το Βλάση και το Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικό να έχει τη σωστή ομάδα. Μου λέει, κάνει τις ιστορίες, ρε παιδί μου, ηχογράφηση. Το δώρο το πρώτο έχει 101 ιστορίες. Δεν τις έκανα όλες φυσικά για να μην δώσουμε όλο το βιβλίο να το δώσουμε. Απλώς πήγα σε ένα φίλο μου και έκανα τις 50 ιστορίες, τις ηχογράφησα. Τις ανέβασα στο YouTube, 2 ώρες είναι αυτό το πράγμα. Όταν όλοι μου λέγανε, μην το κάνεις, θα κανεβαλείς τις πωλήσεις. Θα το... Παιδιά, δεν το δίνω όλο το δώρο δωρεάν. Δίνω το μισό για να μπορούν όχι μόνο τυφλοί, αλλά και πολλοί άνθρωποι να το ακούσουν. Σήμερα το συγκεκριμένο 2ωρο στο YouTube έχει κάνει περίπου 1 εκατομμύριο views. Και σε κάθε 1 εκατομμύριο υπάρχει άλλο τόσο στο Spotify και άλλο τόσο που το έχουν βάλει στο στικά και το ακούνε πηγαίνοντας. Όχι μόνο δεν.
Έχει εκτοξεύσει πωλήσεις.
Έχει εκτοξεύσει πωλήσεις γιατί πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα ποιος είμαι και ποιο είναι το βιβλίο, το δοκίμασαν trial ουσιαστικά στο YouTube και είπανε why not. Αλλά είπα και εγώ εκείνη μέρα why not όταν βάζω. Στο φινάλε, αν έβλεπα ότι κανιβαλίζει, το κατέβασα.
Έτσι, και όχι μόνο why not. Είναι καλύτερη διαφήμιση. Ο άλλος θέλει να το πάρει και στο χαρτί για να σημειώσει, γιατί για να το έχει στη βιβλιοθήκη του μέσα. Θα πάρει και το άλλο βιβλίο μετά.
Ναι.
Και χτίζει τον brand.
Οπότε ρε παιδί μου, όταν είναι μια αφορμή, why not, γιατί όχι. Βουτάς την γλώσσα στο μυαλό, το δοκιμάζω, ναι, ok, το δοκιμάζω. Και αν δεν το είχα κάνει τότε, σίγουρα δεν θα έχει φτάσει το πέρα που έχει φτάσει το βιβλίο.
Υπέρα.
Και είναι πολύ σημαντικό να αφήνομαι στο συνέστημά μου και να εμπιστεύομαι επιτέλους τον εαυτό μου, γιατί όλα από εκεί πέρα ξεκινάνε. Εμπιστεύεις τον εαυτό σου ή όχι. Εγώ δεν τον εμπιστευόμουν. Πια τον εμπιστεύομαι. Και όταν κάνω λάθος, του λέω αγορίνα μου, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Τι έχουμε να μάθουμε από το λάθος. Εγώ σε αγαπώ και σε εμπιστεύω. Συνεχίζω να σε εμπιστεύομαι. Ουδείς αλάθος. Είναι μια διαδική σχέση με τον εαυτό μας. Ποιος από εμάς δεν έχει κάνει λάθος.
Χρηματιστήριο παρακολουθείς ακόμα.
Εννοείται. Χρηματιστήριο,
σήμερα λοιπόν. Σήμερα το πρωί ξύπνησε, πούλησε ή πέρασε 70.
Όχι. Ήμουν σίγουρο ότι θα έπεφτε σήμερα, αλλά ξέρει το χρηματιστήριο είναι και αυτό long term. Ναι. Στο χρηματιστήριο, εγώ πρώτο μπήκα.
Σαν σήμερα είναι. Μπήκε η Ρωσία στην Ουκρανία, γι' αυτό συζητάμε.
Ναι. Και γύρω στο 4% πτώση, αλλά ξέρεις, όλα κρίνονται μακροπρόθεσμα όπω και αυτό. Έτσι. Αν είχα ρευστότητα, θα έβαζα σήμερα, αλλά δεν έχω ρευστότητα. Στα 14-15 μου χρόνια, με έβαλε ο μπαμπά μου σε έναν φίλο του που είχε ναυτιλιακή εταιρεία να αρχίσω να δουλεύω τα καλοκαίρια. Τα πρώτα χρήματα τα έκανα ουσιαστικά τράπεζα πίστεως, όλο στοιχείο είμαι πάλι στην Αλφα Μπανκ τώρα. Και το ένα έφερε το άλλο. Τα 10 γίνανε 100, γίνανε 1000, γίνανε 10.000. Οπότε από τα 15 μου χρόνια δεν έχω σταματήσει ποτέ να επενδύω. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί και το πνεύμα όλου του podcast είναι το χρηματοοικονομικό, είναι τα χρήματα τέλος πάντων, και όχι μόνο. Sorry. Απλώς μια και να μιλήσουμε και γι' αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Έχω φτιάξει ένα κοτέτσι το οποίο δημιουργεί κότες, ας πούμε, και αυγουλάκια. Παίρνω από τα αυγά και μπορώ να ζω κάποιες φορές που ήταν δύσκολες για μένα. Προσέχω ώστε το κοτέτσι, οι κότες να είναι συνέχεια όλες και περισσότερες. Προκειμένου να γεννάνε αυγά και από εκεί πέρα παίρνω από τα αυγά και οποτεδήποτε μπορώ, αφήνω κάποια αυγά να κάνουν νέες κότες για να μπουν και αυτές στο κοτέτσι. Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό όπως ξέρετε πολύ καλά, να βάλεις τα χρήματα να δουλεύουν για σένα, και παρά για να δουλεύεις για τα
χρήματα. Το είχε πει, νομίζω, ο Μπάφετ εξαιρετικά, που λέει: δεν με νοιάζει τιμή συμμετοχής. Μου παίρνω μερίσματα κάθε χρόνο. Είτε Coca-Cola είναι ένα, είτε πέντε. Εγώ έχω 10% εκεί πέρα μέσα. Θέλω απλά να έχει κέρδη και να προχωράει.
Δουλεύουν τα λεφτά όταν εσύ κοιμάσαι. Βάζω τα λεύτα να δουλεύουν για μένα, αντί να δουλεύω μόνιμα εγώ για τα λεφτά.
Έτσι και στη συνέχεια αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, όταν εσύ πλέον είσαι παγκόσμια με το βιβλίο, δουλεύουν πραγματικά 24 ώρες.
Έχεις ένα παθητικό εισόδημα από αυτό, το οποίο ο Κιωσάκη, ο οποίος δεν το έχει διαβάσει, το Rich Dad Poor Dad είναι κλασικό βιβλίο, ας πούμε, και το πλουσιότερο άνθρωπο στη Βαβυλώνα, από τα κλασικά βιβλία. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω, όπως λέει και ο Καλογύρου, τα χρήματα είναι μια σχέση, ρε παιδί μου. Είναι μια σχέση. Τι σχέση έχεις με τα λεφτά? Του συμπεριφέρεσαι καλά? Το παρακάνεις? Αυτό το οποίο κάνεις είναι asset, είναι liability? Τα ξέρετε.
Έχω μια τελευταία ερώτηση. Με τον Σάρμα που τον παρακολουθείς τόσο πολύ, ένα-δύο πράγματα τα οποία έχεις κρατήσει από αυτόν τον άνθρωπο και σου
πέρα από το κούρεμα που είναι ίδιο.
Το μαλλί είναι το ίδιο. Τα μαύρα μπλουζιά τα πήρα από τον Σάρμα εγώ, γιατί μου αρέσει το στυλ αυτό. Οπότε και αυτό το έχω πάρει από τον Ρόμπιν.
Για τον μαύρο που λες, οι αρχιτέκτονες γενικά παγκοσμίως, γνωστοί, είναι total, όλα μαύρα τα ρούχα. Είτε είναι πιο χύμα κτλ. Και ρώτησα κάποια στιγμή, νομίζω, το Ρότζερ, κάποιον από του μεγάλου. Το... Λέει, γιατί είστε εντυμένο έτσι? Γιατί το πρωί είμαι στο γιαπί, το μεσημέρι με τον υπουργό και να τρώμε, το βράδυ με τον πελάτη. Οπότε είναι το μόνο outfit, τέλο πάντων, το οποίο κάνει για όλα. Και είναι και εύκολο, βέβαια, δεν σκέφτομαι το πρωί, δεν τρώω ενέργεια
αυτό
το πρωί.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Και εγώ έχω τέτοια, έχω καμιά τριανταριά τέτοια μαύρα μπλουζάκια.
Δεν φοράει το ίδιο κάθε μέρα, ταράζει.
Το οποίο κάθε ένα κάνει 4,99. Δηλαδή στο ντύσιμο μου, εγώ δεν δίνω πολλά χρήματα τέλος πάντων, αλλά έχω ένα συγκεκριμένο outfit το οποίο δεν έχω να καταναλώσω ενέργεια. Προτιμώ να πάω να αγοράσω ένα πανάκριβο βιβλίο στο eBay, το οποίο θα το πάρω σε πληστηριασμό, το οποίο θα μου αλλάξει τη ζωή. Για τα μπλουζάκια, δεν θέλω να πω το ρήμα. Στο Σάρμα έχω πάει 5 φορές τα events, το ξέρω και προσωπικά δηλαδή. Πραγματικά άνθρωπος, σαν όλους μας, ξεκίνησε από ένα λάθος σκοπό της ζωής του να γίνει. Λάθος δεν φαινόταν τότε. Αποδείχτηκε ότι δεν το γουστάρε πια. Ξεκίνησε να γίνει δικηγόρο. Είδε ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα δεν του αρέσει πάρα πολύ. Γύρισε στο κομμάτι της προσωπικής εξέλιξης, ανάπτυξης κτλ. Και ο μοναχός ουσιαστικά είναι η ιστορία δική του. Ο μοναχός, ο οποίος έχει διαβάσει το μοναχό που στην Φεράρι, μόνο λες, είναι πολύ σημαντικό, πολλά κομμάτια από την ιστορία του Σάρμα μέσα, που δεν είναι το πρώτο του βιβλίο του Σάρμα, το μοναχός. Το Mega Living είναι το πρώτο του βιβλίο. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τώρα 57 χρονών, είναι, το 64 είναι γεννημένος, 58 χρονών, δείχνει πολύ πιο νέος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες για να γίνει εκεί πέρα, να φτάσει εκεί πέρα από αυτά που έφτασε. Χώρισε, είχε να μεγαλώσει τα παιδιά τα οποία τα λατρεύει. Το πρώτο βιβλίο του ήταν αυτοέκδοση. Το πρώτο βιβλίο ήταν αυτοέκδοση. Και ο μοναχός ήταν αυτοέκδοση.
Wow.
Και τον εξέδωσε σε λίγα κομμάτια και έπρεπε τότε να είναι μαζί με τα παιδιά του αγκαλιά και να πηγαίνει να υπογράφει βιβλία. Και υπέγραφε βιβλία για ένα απλό λόγο. Γιατί του είχε πει το βιβλιοπωλείο ότι αν είναι υπογεγραμμένο το βιβλίο, δεν μπορεί ο άλλος να το αλλάξει και να πάρει κάτι άλλο. Οπότε αυτός υπέγραφε βιβλία για να αναγκαστεί όλο το κρατήσει.
Εξαιρετικό.
Και μια μέρα που υπέγραφε βιβλία, ήρθε ένας τύπος και τον βρήκε. Λέει: μας αρέσουν τα βιβλία, σου και και. Και έλα στο γραφείο τέλος πάντων για να μιλήσουμε. Και ήταν ο πρόεδρος HarperCollins, ο ίδιος. Ο οποίος τον φώναξε, του είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφουν. Είχε φάει άπειρες χιλόπιτες ο Σάρμα από άλλους εκδοτικούς οίκους. Τελευταία φορά μας έδειξε μια επιστολή που του κάνει κριτική: μην γράφει έτσι, μην το ένα, μην το άλλο. Στον πίνακα μας το δείχνει τέλος πάντων, που ήταν το ακριβές. Ακριβής φωτογραφία του mail που του είχαν στείλει, είχε κρύψει τα ονόματα φυσικά. Οπότε χαμογελούσε και λέει: I still have some forgiving to do. Πρέπει να συγχωρέσω κάποιους ανθρώπους λίγο ακόμα. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Πήγε, κάναν το ραντεβού στη HarperCollins και πήρε η HarperCollins τα δικαιώματα του μοναχού, νομίζω, φαντάζομαι για 5 χρόνια ή 10 χρόνια τότε, για 7.500 δολάρια. Για 7.500 δολάρια πήρε one-off τα δικαιώματα, όπου αν έπαιρνε ένα ευρώ, ένα δολάριο σε κάθε, αυτό θα βγάλει εκατομμύρια. Και αναγκάστηκε να τα πουλήσει για 7.500 δολάρια, γιατί δεν είχε να ζήσει. Ήταν πολύ πολύ κοντά στο να μην έχει να ζήσει. Οπότε αναγκαστικά πούλησε τα δικαιώματα για κάποια έτη σε αυτό το παγκόσμιο best seller για 7.500 δολάρια για να ξεκινήσει. Γι' αυτό η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
Ακόμα και πάλι, αν... δεν είχε την οτροπία, τι χαζομάρα έκανα. Έγραψε τα επόμενα και.
Δεν ένιωσε αδικημένο. Ή...
Έχει πουλήσει γύρω στα 15 εκατομμύρια κόπη συνολικά τα βιβλία του. Αλλά εάν δεν ήταν αυτό, δεν θα είχε φτάσει εδώ πέρα που έφτασε. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός, πάρα πολύ καταδεκτικός, πάρα πολύ ακέραιος με τον χρόνο του και την ενέργειά του. Mm-hmm. Το σεμινάριο τελειώνει πάντα 5 ώρα, 5 και 1. Αποκλείεται να τον έβρισκες στο stage. Είχε φύγει. 5 ώρα είχε φύγει, προστατεύει την ενέργειά του σαν τα μάτια του. Γι' αυτό είναι και world class. Αλλά είναι πολύ ωραίος και πολύ έτσι σεμνός άνθρωπος και είναι πραγματικά οι αξίες και όλο αυτό που δείχνει έξω είναι αυτό το οποίο κάνει πραγματικά και μέσα.
Wow, υπέροχο. Ευχαριστούμε πολύ που το μοιράστηκες και αυτό και όλες τις ιστορίες. Ήταν πάντα υπέροχο να ακούμε από σένα ιστορίες, γιατί κάθε μία έχει κάτι να μας διδάξει.
Να σε καλά. Να σε καλά.
Πριν κλείσουμε για το podcast το δικό μας, τι άποψη έχεις?
Εγώ ο ίδιος, πάει πάρα πάρα πολύ καλά και εγώ ο ίδιος, σου στείλα το μήνυμα, σας έστειλα το μήνυμα, πότε θα με ξαναφωνάξετε εμένα. Δεν μου είπα, δηλαδή σήμερα δεν είμαι εδώ πέρα επειδή με φωνάξατε. Σήμερα είμαι εδώ πέρα επειδή σας φώναξε, λέω, ελάτε να παίξουμε λίγο. Ακούω παντού, πάει πάρα πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Δίνει πολλή πληροφορία, δίνει πολύ προστιθέμενη αξία και έχετε βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, κυρίως ανθρώπους που δεν είχαν και οικονομικό ή επιχειρηματικό background, να μάθουν πράγματα τα οποία τους έχουν αλλάξει τη ζωή.
Αυτό το βλέπουμε και είναι, που δίνει και ενέργεια, δηλαδή, γιατί καταναλώνουμε χρόνο, αλλά είναι αυτή η προσφορά που
είναι έργο αυτό που κάνετε. Έτσι. Είναι έργο αυτό που κάνετε. Έτσι.
Ευχαριστούμε, Στεφανάκο.
Εγώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που φωνάξατε.
Γεια.
Φιλιά πολλά.
Πώς θα σου φαινόταν αν υπήρχε ένας τρόπος να βρεις 10 επιπλέον ώρες μέσα στην εβδομάδα σου? Είναι γεγονός πως σήμερα όλοι τρέχουμε και θα θέλαμε να βρούμε κάποιες επιπλέον ώρες για τον εαυτό μας, την προσωπική ανάπτυξή μας, για τους ανθρώπους που αγαπάμε, για να χτίσουμε κάτι παράλληλο με αυτό που κάνουμε. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα 15 λεπτό βίντεο για να σε βοηθήσουμε να βρεις 10 επιπλέον ώρες μέσα στην εβδομάδα σου και μπορείς να το δεις εντελώς δωρεάν. Μπες στο vreschrono.gr για να το κατεβάσεις. Vres, γράφεται V-R-E-S, X, rono.gr ή δες τη σημείωση αυτού του επεισοδίου για να δεις το σύνδεσμο. Καλή απόλαυση!